Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball. Dagens gjest Daniel, han har faktisk fått kjørt seg litt av sine kolleger inn mot denne episoden. Det noen som har varslet om at han i korridorene på arenan, en fyr som kødde mye, fyrer opp folk rundt seg på treningsfeltet, så jo han klin hakkende skal og går inn i en egen boble i media, så han veldig profesjonell og A4. Hva slags utgave tror du vi får av Azar Karadas i dag?
Nei, nå har vi jo hatt han i noen podcaster, vi har hatt han i ja, sikkert 94 TV-sendinger og så videre. Vi vet jo cirka hva vi får av Azar Karadas, tipper jeg, men du har helt rett i at han... Han er så helt proff, den mannen der, at han har bestemt seg for hvilken type han skal være på sidelinja, han har bestemt seg for hvilken type han skal være i garderoben, og han har bestemt seg for hvilken type han skal være i media. Så det er bare sånn det. Men nå har han vært gjennom i hvert fall kanskje de 2-3 deiligste ukene, vil jeg tippe, som starttrener. Du ser på en måte, du ser rolig ut, avslappet, blid, hvordan er formen?
Nei, formen kjennes veldig bra ut. Litt tilbake til deg, Shayan. Jeg skjønner at det her har vært folk som har spilt inn noen greier, og jeg tenker kanskje vi skal prøve da, kanskje vi skal prøve å by på oss selv. Skal jeg si, dere byr jo alltid på dere selv, men kanskje for min del da, skal jeg kanskje by litt mer på meg selv. Jeg får jo kjørt meg, veldig.
Av hvem?
Nei, det er jo in-house-folk da, selvfølgelig. Veldig.
Han er stor.
Blant annet. Ja. Roger Isholt, en sterk kandidat. Så jeg tenker hvis vi så prøver å lage et mål da på, for podcasten da, er at for Roger Isholt, han pendler jo Arendal, Kristiansand. Så sier han da veldig ofte på kontoret at hvis han hører på meg underveis når han kjører, så må han stoppe opp og sove litt. Så kjedelig. Så det jeg tenker nå, og det samme sier jo Joey, han da sier, herregud altså, nå sovnet jeg til stemmen din. For jeg er så kjedelig. Så jeg tenker, hvis vi lager et lite mål her nå, at vi prøver da å, ja, vi prøver å få med oss Roger og Joey gjennom hele sendingen. Ja. Vi prøver å holde deg våken gjennom hele sendingen.
Men hva må vi gjøre for å klare det?
Nei, det får vi bare se da.
Ja. Det blir jo mye opp til deg da.
Ja, det er akkurat det, sant? Ja. Nå må jeg kanskje by litt da.
Men vi har startet veldig godt, fordi det å se gliset til Azar, det varmer faktisk hjertet. Helt enig med deg, Daniel. Nå er du der du skal være.
Ja, ok, ja. Vi får prøve å holde det der da.
Ja. En snøv måned siden opprykket til Eliteserien ble sikret på Bislett. Når du ser tilbake på de øyeblikkene, der var det som går gjennom hodet ditt da?
Nei, det er jo stolthet. Fantastisk å se den gleden hos alle sammen, og se hvor mye start betyr for folk. Se alle følelsene som slippes løs, og så er det en vanvittig stolthet å få lov til å være en del av det. Takknemlighet og få lov til å være med på det. Så det har vært noen gode veker.
Men da Start i sommer mistet Mathias Grundeskjern til Vålerenga, og det meste tyder på at Sivert Sira Hansen også var ferdig og skulle gå til Tromsø. Så går det også litt tid, så kommer det en rekke med svake resultater på høsten. Det var vel 4 kamper på rad, vel uten seier. Tenkte du egentlig i de øyeblikkene der at opprykket fortsatt var mulig?
Ja, for at vi har en kollektiv kraft i oss. Det har vist gjennom hele sesongen. Vi har manglet spillere i perioder. Schultz har vært ute, Jon har vært ute, Mickey har vært ute på slutten. Deni og Tom har vært ute, men vi har et system som folk kjenner veldig godt nå, der hvis det er en som går ut, så kommer nye spillere inn og leverer. Så klart vi mistet beste spissen i ligaen, som har prestert jevnt godt gjennom hele sesongen, betydde enormt masse for oss, men det gjorde at vi også måtte tenke litt annerledes. Mathias ut, vi finner ikke en ny Mathias. Sånn er det bare. Da må vi tenke litt kreativt, og en god prat med Erik Schultze, så var han plutselig en av Obos-ligens beste spisser. Men må ikke glemme også at Terry Benjamin kom inn og så bra ut mot Scheid. Jeg synes han hadde en god start mot Lillestrøm. Du så kraften i han, du så potensialet, og så uheldigvis så røk han korsbåndet. Så vi fikk jo egentlig en dobbeltsmell der. På kort tid. Men som sagt, vi er ikke avhengig av enkeltspillere. Vi har et kollektiv som durer på, og der folk kjenner til rollene sine, og folk erstatter hverandre veldig bra. Da. Så ja, tøft å miste Mathias, uten tvil, men samtidig så ga det oss andre muligheter.
Men du trekker fram den kollektive kraften i start, og for oss som står på utsida så virker det som at du har klart å bygge en gjeng som for det første rett og slett elsker å spille for start. Det er i hvert fall det inntrykket jeg har fått, men ikke minst også at de er glad i hverandre, vil hverandre det beste, at de drar i samme retning. Hvor langt kan egentlig denne kraften ta start?
Nei, det er jo det som beklager. Det er jo det som er så interessant da. Det vet ikke vi. For den kraften som er i den garderoben og i den gjengen der, det kan ta oss veldig langt. Og så får vi bare fremtiden se hvor langt det kan ta oss. Men vi er veldig opptatt av at folk skal glede seg til å komme på jobb, skal trives sammen med hverandre, og så skal vi jobbe hardt hver eneste dag vi er på feltet og jobber, og tørre å pushe grenser, utfordre seg selv og utfordre hverandre. Da.
Vi må prate. Ja,
men der har vi jo fått noen, jeg tenker, vi kan jo gi noen konkrete bevis på, eller noen eksempler på hva som har skjedd de siste månedene eller det siste året. Jeg tenker landskampen med Markus Zometz er jo et eksempel på en måte hvordan dette samholdet er ferdig med å bli. Det reiser altså en gjeng inn til Oslo for å se sin lagkompis spille mot Norge. Jeg merker det når vi står nede i mixed zone, om det er spillere som ikke spiller. Altså det er en sånn, de er veldig varme til hverandre, merker jeg. Det har jeg sett gjennom hele sesongen. Jeg føler når de snakker om Fredrik Pålerud for eksempel, så ser jeg at de begynner å le når de lyser opp når de snakker om hverandre. Vi satt jo rett bak Deni Dashaev og Tom Strandegård når de satt, og det var vel i tillegg Jonas Seim. Når de satt og følte kampen der på Bislett, samtidig som oss, og selvfølgelig vil de være startsupporter, de har vært med på dette hele sesongen, men det var et eller annet med den passion og den gleden som var der, som på en måte, det er noen som summen av noen drypp her som tyder for meg på at det her er den gjeng som virkelig har smeltet ihop til en fin enhet.
Ja, jeg er helt enig, og nå har jeg spilt fotball i 20 år pluss selv, Joe har gjort det samme, Roger det samme, Øyvind Evjen har vært en del av fotballen i over 20 år, Daniel, du har spilt mange år selv, og botur, som er en viktig del av sesongavslutning for alle lag, så tror jeg nesten alle sammen i garderoben her reiste på tur sammen. Og for meg har jeg aldri vært borte det selv. Og dette har vi diskutert litt, og jeg har aldri hørt om at så seg hele troppen reiste på tur sammen, og det sier alt om den gjengen.
Azar, han liker jo å fordele skryt, men tror det er mange som vil si at han er en stor del av grunnen til alt det positive som har skjedd i startet de siste ukene og månedene. Men samtidig så har Azar også vært gjennom en del etter at han ble ansatt som starttrener. Da han kom inn i februar i fjor, så var det jo en klubb som var i fullstendig kaos. Du kommer til sommeren hvor du risikerer poengtrekk, degradering, kjemper med ryggen mot veggen der og må prøve å beholde plassen i ligaen. Vi har pratet om det som skjedde denne sesongen med Grundeskjern som forsvant. Etter min mening en del spillere som kom inn som ikke klarte å heve nivået. Og så, hva synes du om den jobben Azar Karadas har gjort?
Nei, han har gjort en fantastisk jobb, og det som jeg synes er for å kontre litt på det som godeste Joey Hardason og gjengen roaster han litt for i egne ganger, så tenker jeg det at dette er det med Paul har snakket mye om, at vi har savnet litt, at det handler faktisk først og fremst om hva du gjør i de kjedelige tingene i hverdagen, om å bygge en kultur og så videre. Og da er det sånn at det hjelper ikke noe å være showman hvis ikke man klarer å skape de riktige, man kan snakke så mye man vil om kultur, om fellesskap, om disse tingene her. Men her har det vært en mann som har vært 100% lojal mot sine egne spillere i 100 pressekonferanser, i mixzone, på trening, alt. Han er alltid på lag med sin gjeng, og det må man på en måte få vise over tid for å se. Man kan ikke, det å snakke om tillit, ta ansvar, samhold, det er bare ord. Men jeg synes det er Azar Karadas sin største styrke for meg, som trener de siste 20 månedene, eller hva det begynner å bli, det er måten han at action og ord henger sammen hele tiden. Det på en måte et fellesskap, et samhold som faktisk som betyr noe, og som etterleves også når ting går imot. Og det synes jeg har vært helt fantastisk å følge fra sidelinja. Og så vet vi at det stilles krav internt. Det ikke noe sånn kompis for å være kompis, det knallharde krav, både nedover til spillere, men også oppover til de som i styr og stell, fordi at han ønsker å dra denne klubben fremover. Så jeg synes det har vært en veldig, veldig fin reise å få lov til å se Asa Karada som starttrener. Han ble jo kåret til årets trener i Agder. Det jo en liten sånn krona på verket på den sesongen han har hatt i år, men jeg synes det har vært en glede å følge, og så håper jeg og tror at selv om det kommer til å settes tøffe krav også gjennom vinteren fra Asa til klubben, så håper jeg vi får se han også som starttrener i, eller alt tyder på det at vi får se Asa i Eliteserien også. Der blir noen helt andre tester enn det han har fått til nå.
Ja, for hvordan ser du egentlig på neste år, Asa?
Nei, jeg positiv. Jeg har jo sagt at vi har respekt for Eliteserien, men vi skal ikke være redde for Eliteserien. Det er noe vi gleder oss til. Og så litt det her at vi må gjøre oss fortjente ting. Det er jeg veldig opptatt av, og det er jo at siden jeg kom inn her, så er det alltid vært sånn, men Start skal jo være Eliteserien, Start bør være Eliteserien, Start. Ja, men det er ikke vi. Altså, vi er Obos-ligaen, vi har store utfordringer, men vi jobber hardt hver eneste dag for å gjøre Start bedre, og så må vi gjøre oss fortjente ting. Og etter årets sesong så har vi fortjent å rykke opp. Det betyr at vi er Eliteserielag fra neste år, og det gleder vi oss veldig til. Vi har respekt for Eliteserien, men vi er ikke redde for Eliteserien, og vi gleder oss veldig.
Og tenk nå, altså i helga så en av de sykeste kampene mellom Kongsvinger og Ålesund, 5-4 der Filip Aukland avgjør på overtid, og så sitter jeg nå og ser, på en måte jeg har følt litt med på Moss mot Brattvåg, forresten en av de sykeste situasjonene, de som ikke har sett han keeper og banker den ballen bort, det er det villeste jeg har sett. Men det har vært mye gøy fotball de siste ukene også, og det kommer nå matcher der Bryne mot Ålesund til helga, og så er det en ny dobbeltkamp inn 11. desember skal det vel avgjøres torsdagen. Og jeg har vært altså så jeg er så glad for at ikke vi har hatt noe kvalik å forholde oss til i år. Det hadde vært en brutal, kald, tung opplevelse å gå inn i denne kvaliken sett med start. Jeg er så glad vi slapp den spenningen der. Men hvordan hadde det vært for deg, Arsa, å føle liksom på en måte, nå ser du liksom Ålesund mot Kongsvinger, og du ser de kampene som dere veldig fort kunne vært en del av. Hvordan hadde det vært å liksom, hvordan tror du det hadde vært å skulle mobilisere inn til disse matchene?
Ja, det har vi snakket mye om også. Veldig usikker, så ærlig skal jeg være. Altså, fordi at med den sesongen vi har hatt og den avslutningen, hvis Kongsvinger hadde skårt på den siste situasjonen, da, hvordan skulle vi bygge ny energi og kraft? Det er vanskelig å svare på egentlig. Men kjenner jeg gruppa mi rett, så hadde vi nok funnet en måte å og gjort oss klar for, men det hadde krevet veldig mye av oss, og kan få lov til å sitte i sofaen og se på de kampene. Det har ikke gjort noe det, for å si det sånn. Det hadde vært en stor utfordring å skulle gire oss i gang igjen, da. Det hadde det nok.
Og så har vi fått sett en gullfeiring i Stavanger. Vi må sende noen lykkeønskninger til Viking også, for jeg vet at det er mange som hører på denne podcasten her som ikke unner de i Viking noe som helst, men personlig etter å ha sett mange nok gull gå til Molde, til Bode, så tenker jeg det var på tide at en norsk storby fikk på en måte fikk feire, og de fikk liksom Bislett-feiring av gange 10 på et vis, ikke sant? Det var 50 000 i gatene der, og, men fortell litt, hva vekker det hos deg å se sånne type ting som du så fra Stavanger i helga?
Nei, altså, det er først og fremst gratulerer til Viking for en fantastisk sesong de har gjort, og den prestasjonen er enorm, og det å se hvordan folk slipper seg løs der, og jubler sammen for oppnådd seriegull, det er jo helt fantastisk, og man begynner jo å tenke at det vi så på Bislett, og de mulighetene som finnes på Sørlandet, det potensialet som finnes her nede, det er jo lett å begynne å drømme seg vekk, ikke sant? Men vi skal få lov til å drømme litt, vi skal tørre det også, men det er klart, det viser hvor mye fotball betyr da. Det er folk står med banen, og det er vel, jeg vet ikke, er det 50 000 nede i gata der eller mer, så det viser jo hvor mye fotball betyr for folk i Stavanger, og jeg har vært selv med på dette der i Bergen og Brann, der det kan sikkert doble det antallet, ikke sant, for interessen er enorm, så jeg tror at jeg vet at det finnes et stort potensial her, for at Joey har vist meg noen videoer fra gamle dager, fra gamle Kristiansand stadion, og når klubben har vært med å kjempe om diverse, og det vises det vanvittige engasjementet.
Har du sett dokumentaren til Jim?
Ja, fantastisk.
Der det god stemning.
Ja, ah, ja, helt enorm. Så, men det viser også hvor mye fotball betyr, da, eller Start betyr for Sørlandet. Og det viser også potensialet. Og den videoen Joey har vist meg også, selv om det har vært ymse kvalitet på det, så ser du hvor mye det betyr. Og det klart at det har vi sett også gjennom sesongen på Bislett. Vi så det på feiringen på Tresse som byen la til rette for oss, at det her... Her finnes det et stort potensial, og vi har lyst til å være med og utvikle Start videre til å kunne ta nye steg.
Og neste år så skal dere jo møte lag som Viking, Bodø Glimt, Rosenborg, Vålerenga, Brann, og så jeg får jo bare vann i munnen av å prate om det. Jeg tror enda ikke det helt har gått opp, hvertfall for meg, at det skal bli...
Vi er jo Obos-kongene, vi sier.
Ja, vi har... Altså, nå name-dropper jeg jo en fyr da, men Sindre Skjelmeland, tidligere starttrener, sendte vel en melding til Jim Rune etter opprykk og skrev at nå må dere bare få gitt Shayan sparken, for han hører hjemme i Obos-ligan. Og vet du, jeg er ikke helt uenig i det, altså, men... Hvor godt forberedt er IK Start på eliteseriefotball i 2026, Asar?
Nei, jeg kjenner at vi er forberedt. Det er klart det er en lang vinter som blir viktig for oss, der vi må utvikle oss og ta nye steg, men vi jobber hardt i hverdagen nå. Vi forbereder så godt vi kan, og vi gleder oss veldig. For min egen del så forbereder jeg meg med å snakke med mennesker. Snakker mye med Joey. Han har vært gjennom en reise med Start. Jeg har snakket med mange trenere som har vært med å rykke opp fra Obos, vært gjennom den reisen vi er i ferd med å være med på her, og forberedt på mest mulig hva gjorde de forskjellige klubbene, hva gjorde de forskjellige trenerne når de fikk til et opprykk, og hva krevdes av klubben, og hva krav stiltes i de forskjellige retningene. Så jeg har tatt mange telefonsamtaler, stått i mange prater med trenere som nå trenerlag i Eliteserien og trenere som ikke har klubb også, for å forberede både meg selv og oss som klubb på best mulig måte.
Men en konkret, altså, ta Start anno 2019 da. Martin Ramsland sender Start opp i Eliteserien. Det Joey Hardarson som er trener. Det litt samme eufori i byen da som det har vært nå, ikke sant? At nå endelig vi tilbake inn i det gode selskap og så videre. Har du noen konkrete ting som ble gjort galt da, eller som på en måte som dere har tenkt at det må vi lære? Er det noen ting som stikker seg ut her? Hva er viktig?
Ja, nå skal jeg ikke gå helt i detalj på hva jeg og Joey har stått og snakket om, men det som går igjen hos de fleste trenere, det bygger videre på det som har ført dere til Eliteserien. Det å ikke snu opp ned på alt, eller begynne å gjøre ting på en annerledes måte, det går igjen hos alle jeg har snakket med, at ok, dere har et fundament, dere har bygd dere opp en identitet, jobb videre med den og utvikle den videre. Så har du en kjernegruppe som har vært med fra dag 1, som man må utvikle videre. Og selvfølgelig så vil det være en viss form for sirkulasjon. Man må treffe på spillerlogistikk, for at vi må heve oss på fleste ting. Og så ikke minst da, Eliteserien, så vet vi at kvaliteten på enkeltspillere er høyere. Vi vet at du blir straffet fortere for feil som gjøres. Vi vet at intensiteten er mye høyere, så vi har en del ting vi må jobbe med gjennom vinteren, men det med å bygge videre på det som har ført oss til Eliteserien, suksessen med lagfølelsen, med samholdet vi har, og utvikle det videre, og det skal utvikle klubben videre.
Jeg bare husker fra litt tidligere, så var det noen ganger noen snakket om Obos-ligan, så oi, all verden!
Beklager.
Det er en roter her, frykter
jeg. Ja, det var sånn.
Men det går greit. Husker du, det var en periode hvor folk snakket om at ja, men Obos-ligan var på en måte mer frenetisk, og mer sånn kjøtt og poteter, dueller og så videre, mens, og samme hadde vært snakk om i Championship, og så hadde de sagt, ok, du kommer opp i Eliteserien, så er det flere lag som spiller på en litt annen måte. Kan du si noe om, er det noen andre type kjennetegn ved ligaen? Altså du sier høyere intensitet, bedre kvalitet, det kan alle forstå, men er det sånn, lag sånn som dere, hvordan tenker du dere vil kunne, på en måte, hvordan klær dere Eliteserien?
Nei, ja, det som er viktig for oss da, når vi har som trenerteam evaluert årets sesong og planlegger neste år, er at vi må gjennom vinteren tydeliggjøre et par faser vi må bli veldig gode på da. Hvis du ser på Eliteserien, enkeltspillere, hold det høyt, høyt nivå. Du vet at du blir straffet. Hvis du her gjør en feil, så vil du mest sannsynlig bli hardt straffet for det. Det blir du kanskje ikke like hardt straffet for i Obos-ligaen da. Laget der er, hva skal jeg si, de har større staller, de har bedre spillere, de kan variere mer underveis i kampene. Mens i Obos-ligaen så har ikke du den at et lag kan variere i formasjon for mye da. Du vet mer hva du møter, dette er det som møter deg gjennom hele kampen, så å si. Mens i Eliteserien så tror jeg at laget varierer oftere da, for å prøve å vinne kampen. Men klart, enkeltspillere der er på et mye høyere nivå da, som vil straffe deg. Så for oss som klubb og som lag, må finne noen faser da vi må bli veldig sterke på da, som igjen skal gi oss de poenger for at vi ønsker jo å overleve når vi først har kommet til Eliteserien. Vi ønsker jo ikke å være det laget som går ned igjen.
Du nevner jo disse fasene, og da vi pratet med deg i Tyrkia før årets sesong, så trakk du jo blant annet fram dødballet som et fokusområde. Det har dere jo brukt veldig mye tid på. Tror du at det også kommer til å bli en av Starts styrker neste år med den fysikken og oppofrelsen dere har vist der?
Ja, det må det. Vi har vel over... Hvis du husker statistikkene, jeg husker litt dårlig da, så får meg unnskyld hvis jeg tar feil her, Joey, så håper Joey med oss enda da, at han er våken, håper i hvert fall Roger er med oss, må ikke vi sovne her. Nei, vi har vel skort mål på over 40%, altså over 40% av målene våre kom på dødball. Så det er klart, det blir viktig for oss, det med lav struktur, kontringsspill, blir nok veldig viktig også. Men så viser det også at vi skal jo tørre vi også å ta tak i kampen. Det er ikke sånn at vi skal gå til Eliteserien og så skal vi legge oss i alle kamper. Det går ikke, men det er litt tilbake til det vi snakket om tidlig, at ha respekt for Eliteserien. Vi møter veldig gode lag med veldig gode enkeltspillere. Klart vi må ha respekt for det, men samtidig skal vi sette vårt preg på det, og det med å finne noen trigger som vi er veldig gode på, da, det skal vi jobbe med gjennom vinteren, ja.
Du sitter jo og mener noe om Start hver eneste uke, Daniel. Hva håper du å få se av Start neste år?
Nei, men jeg er jo veldig enig med Acer at det handler jo om du må bli et lag som på et eller annet vis motstanderen synes det er litt ubehagelig å møte. Det er en sånn mental greie hvor lag som har et eller annet, sånn som for eksempel nå Koffa og Sandefjord, folk synes det er ekkelt å møte dem, fordi de er så utrolig tydelige i sin type spillestil. De spiller, de har masse bevegelse, de har rotasjoner, de er vanskelig å få has på, og folk blir litt da opptatt av motspill, ikke sant? Hvordan skal vi håndtere dette? Hvordan skal vi tilpasse oss? Hvordan? Og dette er jo to lag med små ressurser, med masse spillere som er ganske unge. Sandefjord for eksempel har masse spillere som har spilt på Sandefjord 2 senest i fjor. Koffa har en del spillere som har kom rett fra Obos, har blitt med opp i Eliteserien, har klart seg godt, så de har klart det på sin identitet. Start har en litt annen type identitet i spillet sitt, men du må på en måte finne noe som gjør vondt for motstanderen å møte, og da tenker jeg at Start har et par elementer. De har noen av de beste luftspillerne i landet, de har noen gode føtter, da må de være, folk må vite i det de går inn til en kamp mot Start, at dette kommer til å gjøre litt vondt. Dette kommer til å kreve en eller annen, det kommer til å kreve en maksaksjon av oss å på en måte bryte ned dette laget her, for det første når de ligger lavt. Det må også kreve at vi må sette huet vårt først i eget felt, og faktisk offre mer enn Start. Og det tror jeg blir vanskelig, for når du ser på galningen Jon Olav Nordheim, så tror jeg han blir stemplet da på, hvis Start klarer å få 4-5 mann som blir sånn som Jonna, inn i den boksen der, dyriske der inne, se på klippene fra 0-5, Marius Jonsen, Bård Borgåsen, den gjengen der, de offret seg inn i motstanders boks og klarte på en måte å bikke kamper i sin favør. Så det tror jeg, det må bli en sånn her ubehagelig. Hvis vi gir fra oss et kast her, hvis vi gir fra oss en dødball her, hvis vi på en måte, hvis vi slurver i oppbyggende spill, så bang, så blir vi straffet på kontra. Altså, det må være noen sånne elementer som er helt åpenbart at Start tar med seg. Det ikke blir et sånt flatt lag som bare på en måte sånn intetsigende, litt sånn som Odd ble de siste par lagene i Eliteserien, hvor liksom sånn, de er hverken unge, de er ikke gamle, de står ikke høyt, og de ligger ikke lavt, og de spiller ikke veldig, altså det må være noe, og så håper jeg Start bare blir et sånn asa-lag med full kraft, dødballer, direkthet, og i tillegg solide defensivt.
Ja, for det er vel det du ønsker å se også?
Ja, og det har vi sett gjennom sesongen også, og feedback også fra andre trenere som synes det er vanskelig å møte oss da, for at vi skal være et vanskelig lag å møte, vi skal være et vanskelig lag å slå. Og da ligger det en del ting i bunnen, sånn, duellkraft ligger der, altså vi skal løpe nok, ikke sant, vi skal duellkraft og andre ballspill, er ekstremt viktig for oss. Og så har jo vi har jo en stil der vi er veldig direkte. Altså, jeg som trener er mye mer fan av at spillet foregår på motstander sin halvdel. Det er ikke lagt skjul på heller. For min del så bruker jeg ikke for mye tid i frispillinga, for at jeg mener at vi skal komme oss opp dit så fort som mulig. Så har vi utviklet det også, vi har blitt bedre i det også, og det er selvfølgelig gledelig, men vi må komme oss opp på motstanderen sin halvdel, jeg vil at ting skal skje der oppe. Og helt enig med Daniel, vi skal være et lag som er vanskelig å møte. Det, folk skal kjenne litt på det her at åh, nå skal vi møte Start, ja, åh, det blir tøft, det blir vanskelig. For det er nok så kjennetegnet som at vi går rett i, ja, rett i strupen på motstanderlag da, og er vanskelig å møte og håndtere, og det, den må vi ta med oss videre. Og så må vi jo, selvfølgelig, vi må jo utvikle oss selv med ball da, og det synes jeg vi har blitt bedre med utover denne sesongen her. Vi har klart å spille lag lave, vi har klart å spille lag veldig lave, vi har klart å ha flere lengre angrep, men jeg er ikke, altså igjen tilbake til, jeg er ikke en sånn som skal drive og spille ball på egen 16 meter og holde på med ting der. Jeg vil opp på motstanderen sin halvdel, og jeg vil at ting skal skje der, og jeg vil at ting skal skje med kraft og intensitet og sette rammene derifra da.
Og der er det jo flere som har gått foran, egentlig så har jo hele laget gjort det, men for å trekke fram noen så har du jo Fredrik Pålerud som vi denne podcasten elsker. Du har Jon Olav Nordheim, Sivert Sira Hansen, Erik Skjulse, Håkon Lorentzen. Hvor viktig blir disse gutta for Start neste år?
Ja, det blir veldig viktig. Alle de og resten av gruppa, vi er avhengig av hverandre. Det som vi begynte med her tidligere, at spillere har vært skadet, spillere har blitt solgt, men andre spillere har kommet inn og tatt rollen deres. Og det er klart, vi er avhengig av at alle sammen drar i samme retning og pusher grenser hver eneste dag. Og de gutta her, de har gått foran, og så er det sånn at det skal jo være vanskelig for meg da, å ta ut et lag. Og jeg synes det er ekstremt viktig at vi har en riktig konkurranse nå, der folk virkelig pusher hverandre for å spille, for de gjør oss bedre da.
Så er det jo noen typer, altså det sier seg selv, dere mister Mathias Grundekjern, som representerte noe som jeg vet du elsker, en sånn fronttrekker, en som på en måte kan virkelig trekke inn bak. Og så er jeg enig i at Lorentzen og Schultz klarte på et eller annet smart vis, fordi det er smarte spillere, og få det til å funke. Men det må jo noe mer, det kommer til å bli trøkket i en del kamper, det må mer fart for eksempel inn i front. Altså hvordan ser du på, hva har dere behov for å klare dette nivået, for det trenger jo noe tilførsel her.
Ja, og det er klart, dette der er jo veldig vanskelig. Vi er jo et marked som er ekstremt utfordrende og vanskelig. Det med å ta opp telefonen og ringe en agent eller ringe en sportsjef, så koster det 2 millioner allerede. Det er før du har begynt å spørre om hva spilleren koster, ikke sant? Så det er et veldig vanskelig marked, men fart er en viktig del av strategien på overgangsmarkedet, men det koster mye også. Så klart, vi må være smarte, vi må være kreative, vi må bruke nettverket vårt på riktig måte, og så må vi se litt hva som er mulig da, utover. Så det er jo ikke sånn at vi bare skal gå ut og hente spillere for å hente spillere. Vi må ha spillere som er med og bidrar i kulturen vår, og er med og løfter oss.
Vi hverken forventer eller tror at noen i Start internt hverken hører på eller tar til seg de tingene. Vi satt her i forrige uke, Shayan, i litt over en time, og dro frem det ene Sørlandsnavnet etter det andre her i en podcast. Og så sitter jeg i går, og så ser jeg på Vikingfesten, så ser jeg ser Erik Nevland, jeg ser Erik Bjørnø, jeg ser Årsheim, jeg ser ja, Tripic er for så vidt ikke lokal, men jeg ser Usbø, jeg ser Morten Jensen, jeg på en måte ser spillere, jeg ser ledere, jeg ser på en måte folk i alle, og jeg tenker at det betyr noe da. Men hva betyr det for dere? Og nå har jeg vært at dere har hentet tilbake en Jørgen Rostrup, for eksempel, inn i klubben. Men hva betyr det for dere å ha den på en måte lokale forankringen i og rundt klubben i alle, på en måte, deler av klubben?
Nei, det er veldig viktig.
Men hvor viktig? Altså, hvis du tenker når du går frem nå, er det sånn at du har en liste hvor det er sånn, ok, Kristoffer Tønnesen er der, og hvis ikke han vil, så ok, da går vi på en som er kanskje like god, men for at dere kjenner jo veldig godt de sørlandske spillere.
Daniel, jeg føler at du er ferdig med å pushe meg ut av Sørlandet her nå, for jeg er jo fra Vestlandet, så hvis du skal bare ha sørlendinger inn der, så må jeg bare gå.
Ja, men altså sånn, jeg vil jo tippe at alle, har ikke en sånn en liste hvor, ok, det har et navn som er aller, på den ene posisjonen der, han er den vi aller helst ønsker, og så sjekker vi ut han, og han var for dyr, ok, vekk med han. Eller er det bare en bøtte med spillere?
Nei, vi har jo forskjellige kategorier, som alle andre klubber, der man, ja, det er ett marked. Og så vil jeg bare dra litt tilbake igjen først, for det, lokal identitet er ekstremt viktig, uten tvil. Vi er fra Sørlandet, klart vi skal ha lokal identitet. Jeg sparer veldig mye med mennesker i og rundt klubben som, som har vært en del av Start i lang tid. Du har Joey, som har vært, selv om han fra Island, vært en del av Start i forskjellige roller i lang tid. Du har Kajse der, sant? Du har Børufsen som sitter på kontoret over gata her og kan diskutere mye med Øyvind Evjen, som har vært en del av klubben i 18-20 år, og så videre, og så videre. Så det er veldig viktig. For min del som hovedtrener, og som klubb, er det viktig at vi har en lokal identitet, og det ser du på spillertroppen også. Men det er ikke sånn at bare for at du er lokal, så skal du inn i Start. Bare for at du er lokal og ung, så skal du inn i Start. Sånn fungerer ikke det. Vi må finne de riktige typerne, rett og slett. Og det er klart, tilbake til det spørsmålet ditt, er at ja, vi føler vi har god kontroll, og vi diskuterer mange navn, og det er masse gode spillere fra Sørlandet som ikke er i Start, som vi diskuterer. Det skal jeg ikke legge skjul på. Og så skal det passe for alle. Det må være spillere som har lyst til å komme hit også. Jeg må se og høre og få kjenne på at disse spillerne har lyst til å komme hit og være en del av prosjektet. Og så skal det være riktig type, i riktig posisjon. Og så har vi økonomi oppi alt også, som alltid er utfordrende. Men ja, vi har en liste med spillere fra området.
Kan du tenke, hvor mye hadde vi betalt, Sjøjan, for å bare liksom få brettet ut den, måtte få den tavla med sånn rekkefølge?
Da hadde jo ikke jeg hatt flere søvnløse netter, så det hadde jeg betalt ganske mye.
Ja, du hadde gjort det.
Jeg hadde offra en månedslønn.
Ja,
det kunne jeg gjort. Men når det gjelder økonomien, altså, det, i gåsøgne, det eneste du egentlig har fått som starttrener, nå er det satt litt på spissen selvfølgelig, men det var jo Brandstad-pengene for å få inn Jon Olav Nordheim. Da betalte dere en overgangssum. Ser man vekk fra det, så har dere stort sett hentet spillere som er ute av kontrakt, et par lånesigneringer. Hele veien så har du egentlig sagt dette med at dere må være kreative, se etter litt alternative løsninger, kanskje for at det er ikke midler å bruke. Og så kommer noe til å bli annerledes nå som man har rykket opp, for det spørsmålet tror jeg mange lyttere faktisk lurer litt på.
Ja, og i de dagene her så pågår det budsjett... møter. Så jeg har ikke noe mer info enn det egentlig, at man setter et budsjett, og så får vi se hva som kommer ut av det. Så foreløpig nå så opererer man i markedet med litt vanskelige rammer, men det er ikke et problem. Klubben er viktigast, sånn er det bare, og vi må være smarte. Vi ønsker jo å bygge klubben opp til å bli bærekraftig og drivende over tid, og det er klart at vi må ha respekt for at vi er der vi er akkurat i dag, og så får de som jobber med budsjett gjøre seg ferdig med det, så får vi se hva som kommer ut av det. Og så finnes det vanvittig mange mennesker der ute som har et stort, gult hjerte, glad i klubben, Brandstad i fjor, som er veldig takknemlig for hans bidrag, og det finnes mange mennesker som er glad i klubben, og vi trenger alle på lag, for jeg ønsker at vi skal dra dette her sammen. Det er ikke, som jeg har sagt før, det er ikke et one-man-show. Jo flere som drar sammen, jo bedre er det, mener jeg, og den kraften er sterk, og det finnes mye mennesker i Kristiansand og på Sørlandet som er glad i klubben sin og har lyst til å være med og bidra, og det må vi lytte til.
Men når man prater med agenter og sånn, så får man faktisk nesten litt sjokk av å høre diverse spilleres lønnskrav, hvor mye det koster å få de løs fra kontrakten de har med sine klubber. Og så hvordan er det egentlig å skulle angripe et sånt marked? Fordi det er jo mange spillere der ute som kan gå inn i Start og gjøre en veldig god figur, men mange av de blir jo rett og slett bare alt for dyre.
Ja, og jeg har lyst til å ha spillere som har lyst til å spille for Start. Jeg har lyst til å være en del av det prosjektet, jeg har lyst til å komme hit og utvikle Start. Og så vet jeg at økonomi er viktig for veldig mange, og der er det utfordrende for oss. Per og status får vi se hvordan de neste dagene og vekene utvikler seg med tanke på budsjettet når det settes. Og så er det gode diskusjoner som går i klubben. Vi diskuterer jo i daglige diskusjoner, spesielt mellom meg og Mikk og andre personer, der vi diskuterer spillerlogistikk og markedet. Men så må vi også ikke glemme den gruppa som er her. Vi er nødt til å tenke at den gruppa som har tatt oss opp, det er de som er på kontrakt her, det er de som er Start. De skal vi utvikle videre. Men ja, vi er i markedet, vi ønsker å få inn spillere som løfter oss, som løfter den gruppa, som løfter trenerteamet, som løfter klubben. Men det er sånn viss om og men.
Men når du har samtaler med diverse spillere, og så ser du at her er det en mulighet for å få de signert og hente de til Start. Hva er viktig for deg når du prater med disse spillerne? Fordi du sier flere ganger at du vil at de virkelig skal vise at de har lyst til å spille for Start. Så hva er det med de som får deg til å trykke på den grønne knappen og si at han må vi bare få hentet?
Kan jeg ikke avsløre alle knepene mine her, Sian, men nei, det er jo en kjemi der. Og det er klart, vi scouter, og vi snakker jo med spilleren. Det er alltid et krav å få snakke med spilleren, flere ganger gjerne. Og så gjør man en referansesjekk med nettverket sitt også. Men det er klart, det er en del spørsmål som stilles til de spillerne, og da er det om jeg har å svare rett da, for at de skal bli en del av oss.
Men hvis du er litt usikker, dropper du det da?
Jeg kan gå en ekstra runde da.
Ja.
For det kan du gjøre det misforstått, eller du trenger å forstå svarene litt bedre.
Mm. Det er jo en slags sånn, liksom videreutviklet personlighetstest dette her, med sånn der, du har 10 svar her, så er det 7 av de som er røde, 2 av de er gule, og 1 grønt svar. Bare håper hva den sier det riktige her.
Ja, men jeg har hørt at det er spillere som har vært aktuelle for Start, men som har blitt droppet rett og slett for at man ikke helt har følt at de virkelig viser det sterke ønsket om å komme til Start, og det må jeg jo si at jeg liker veldig, veldig godt, fordi hvis du kommer til Start i 2025-2026, da vet du at du kommer ikke til å få en veldig, veldig høy lønn, du kommer ikke til å få en hel haug av bonuser i kontrakten din. Hvis du skal til Start, da må du vise at du har lyst til å bli en del av denne gruppa, du har lyst til å gjøre alt du kan hver eneste dag for å løfte Start sammen med dine lagkamerater, med trenerteam, og det er kun på den måten at du faktisk får de der motiverte spillerne som bidrar til at alle drar i samme retning og at Start får et løft.
100%, og så er det på en måte, det er ikke mangel på fotballspillere. Altså det er så mange fotballspillere som har lyst på en kontrakt i Start, det er så mange fotballspillere som har lyst på proffkontrakter generelt. Så det er jo et overflod av spillere som ønsker dette. Det er jo som Start sa etter siste seriekamp, så det var flere hundre spillere som på en måte tar kontakt direkte bare for å komme inn i Start, så dette er ikke et problem. Å få tak i spillere, det her bare siler må være så utrolig, man må være så utrolig nøye, og av de 1000 spillere kanskje Start skal kikke på, eller har kikket på nå, så skal du på en måte finne ut, kanskje ned til 5 da, disse 5, og så er det kanskje 2 av de som ikke kan, eller 2 av de som blir for dyre, så det er utrolig vanskelig sorteringsjobb, og så vet vi allerede, de har jo gjort 3 signeringer, de har jo resignert Grisbeck, de har signert Diallo, de har signert Kutsch Eriksen, og for meg så er på en måte ingen av de disse nivåheverne foreløpig da, det er 2 som kan bli. Du har en kontinuitetsspiller i Grisbeck, som på en måte er en sånn person, like mye som, altså jeg tror det er like mye person som spiller, altså begge deler da, som skal inn i startet, men de 2 andre er jo spillere som har spilt, ja, Obos-ligaen, andre har spilt 3. divisjon, så disse referansene, de 4-5 som aser, 5-6 kanskje, som de skal hente i løpet av vinteren her, der må det være grundig.
Ja, jeg vil bare dra det litt tilbake igjen her, hvis du tenker, altså det går jo på en følelse til slutt, for du er jo ikke garantert noe. Det kan jo hende at de spillere du sitter og har en prat med kommer, og så fungerer ikke for deg, rett og slett. Og sånn er jo det, en del av fotballen det. Men sånn, hvis du tenker Mickey da, som spilte Jerv, og hadde en prat med, og snakket med Mickey, og det er klart man er dønn åpen ærlig, man sier det akkurat sånn som det skal være, og det kan være litt tøft å høre av og til, sannheten, ikke sant, det er jo tøft å høre, men sånn som for Mikkels del, så er jeg fullt klar over at altså han som fotballspiller er god, og potensialet er stort, men for at du skal bli en del av Start, og bli en startspiller, så må du fysisk på plass. Og da går det på en følelse til slutt. Så er det sånn at når Mikkels har gjort jobben da, han har blitt et fysisk beist der. Altså, han tidlig i sesongen kunne gjerne gjemme seg litt og ikke gå i dueller. Nå trekker ikke seg for noe. Altså, han går rett inn i alt, med alt han har. Så har han litt vondt etter hver kamp, og det hører med. Men det er han som har gjort den jobben. Vi trenere er for å tilrettelegge for at han skal utvikle seg. Men det er han. Fotballspiller gjør alltid jobben, Daniel, sant? Du har vært spiller selv.
Så. Men hvordan skjønte du da? For jeg har jo kjent Mikael i mange år. Altid likte han både som type og spiller. Men på en måte, hva var det som gjorde at, for han har jo blitt voksen i år. Det har vi alle sett. Han har blitt bedre fysisk, han har blitt mer moden, alt det der. Og noe av det skjer jo selvfølgelig automatisk ved alder. Men hva var det som gjorde at du skjønte, eller du tenkte at nå Er det riktig? Nå er tiden inne for at Mikael Uggland skal bli på en måte den vi kanskje håpet og trodde han skulle bli.
Ja, igjen tilbake til den samtalen med Mikkel, så viste han et sånt vanvittig lyst. Du så det i øyet hans, at han var mottakelig for det jeg snakket om, og hans forbedringspotensiale, så han var nødt til å få på plass. Han var så mottakelig, han ville ut og trene med en gang han. Og da er det en sånn følelse til slutt, så jeg vet hva, jeg har troet på at oss som trenerteam kan være med å påvirke og hjelpe Mikkel med hans arbeid i potten til å bli den spilleren vi ønsker.
Mm.
Og der har vi truffet.
Ja.
Så ærlig må vi være. Men det er Mikkel som har gjort jobben. Han har hatt en vanvittig sterk sesong, og igjen tilbake til den der, nå har jeg ikke pratet så mye om det, men utålmodighet i fotball. Han er 4, 5, 26 år.
25,
sikkert. 25, ikke cirka 25.
Ja, men mindre, ja, 25. Han har bursdag de neste
72,000.
Ja, ja, sant? Og han er, går inn i sin beste alder nå, de neste årene. Og den sesongen han har hatt har helt, ja, vært fantastisk, og så har han hatt noen småskader. Så håper vi får skikk på det også, men den jobben han har lagt inn hver eneste dag, altså det har vært, ja, det har vært helt fantastisk. Og så har du også en annen inn, Felix, som vi har hentet inn. Der har vært mye sånn roping og skriking og hysteri at start må hente, og det ene og det andre. Helt fair. Masse meninger, det er bra, engasjement er bra. Så har vi scoutet på Felix over tid, og masse skryt til Våg, som har gjort en fantastisk jobb. Igjen tilbake, det er jo Felix som har gjort grovjobben, men en klubb som har lagt til rette, en klubb som er dyktige mennesker, har vært med å utvikle Felix med andre spillere, og så har vi fulgt Felix over tid, og så har vi fått lov å ha han med på trening over en periode, som har gjort at, vet du hva, Felix er en spiller vi har lyst til å satse på. For det er klart det finnes masse spennende unge spillere i forskjellige miljøer på Sørlandet nå. Det jobbes godt i mange miljøer. Masse spennende spillere som kommer opp, og enda flere kommer til å komme opp i fremtiden, for jeg synes at det jobbes veldig godt med dyktige mennesker i mange klubber. Og da handler det om for oss å få lov til å ha den spilleren med over tid, la han få kjenne på oss, la vi få kjenne på han, la oss bli bedre kjent, og så har vi hatt en god dialog med Felix hele tiden. Men vi må kjenne at det er riktig til slutt. Og han har ikke stressa. Og heller har ikke våg stressa. Så vi har hatt en god dialog med deg, og han har spilt kamper der, han har trent med oss i det riktige veken, og så er han nå startspiller.
Men han er en spennende case, han har bøtta inn mål i lokalfotballen, en killer, en spiss med gode avslutningsferdigheter, en spiller som mange har store forventninger til faktisk, selv om han aldri har spilt på de to øverste nivåene i landet før, men hva er planen Start har for Felix Kutsche Eriksen? Er han en spiller som allerede neste år kan bidra i Eliteserien?
Det får jo vinteren se, men nå må vi puste litt med magen og være litt fair rundt Felix også. Det har gått fort for han, sant? Han har tatt fjerde divisjon, han har tatt tredje divisjon. Det har gått veldig naturlig for han. Og han har blitt godt ifra seg på treningene våre, og vi ser at enkeltreninger så henger han godt med, og enkeltreninger så blir det litt for tøft for han, men det hører med i det utviklingsløpet, det vil variere, men det blir en viktig vinter for han, og så får vi ta den først og se hvordan den utvikler seg for Felix. Så vet jeg at han skal opp et helt nytt nivå.
To nivåer opp, faktisk.
Ja, flere nivåer opp, ja. Så det er klart det
tre vel?
Tre nivåer opp.
Tre nivåer opp.
Nå har han trent litt med oss da, ja, over en lengre periode, så han har jo blitt litt vant.
Ja, men noen spillere, se på Christian Lien. Jeg skal ikke si at vi lo av Paul, for vi har alltid likt Christian Lien, men vi lo litt av Paul for at han slo denne Christian Lien-tromma så hardt i flere år, om at han var mannen Start på det hente, og han var jo først average i andre, ikke sant? Og så ble han grei i andre, og så ble han god i andre, og så ble han grei i Obos, og så ble han god i Obos. Altså, han har tatt alle stegene, og det er jo mulig for fotballspillere, altså, å bare...
Sivert.
Ja?
Ja, Sivert.
Ja.
Kjemmer fra...
Litt og litt.
Ja, det gradvis, og det er klart, jeg sitter ikke og har fasit eller svar på hvor fort det kan gå for Felix, men at han viser noen spennende egenskaper, uten tvil, det ser hos oss også. Han skårer mål på våre treninger også. Så ser vi at det er en del ting vi må jobbe med, som fysikken og tempo i spillet. Da. Men han har gjort det veldig bra gjennom høsten, og er veldig glad at vi har fått signert han, og vi gleder oss til å jobbe videre med han.
Og så har man en kar som Osman Diallo Touré. Der ble jeg faktisk for en gangs skyld veldig starstruck da jeg vandret inn for å prate med han, for at jeg så at agenten var Mohamed Fella, en av mine store helter i norsk fotball. Da kjente jeg det litt.
Du tenkte han skulle gjøre comeback, du?
Ja, jeg tenkte kanskje han kunne gjort comeback.
Hadde han passet i stilen min da?
Ja, men du hadde funnet en vei, vet du, tilpassningsdyktig manager. Du og Joey må finne en måte å løse det på, men denne gangen det Osman Touré som skal spille for Start, en signering som ikke mange så helt komme, litt i det skjulte der, men hva kan han bidra med i Start?
Nei, det jo en spiller vi har følgt over tid, som vi synes har veldig spennende ferdigheter i den måten vi ønsker å spille på. Han har fart, er god en mot en, offensiv av seg, og ikke minst en topptype. Gode verdier, nysgjerrig, lysten på å bli bedre. Så han har vist stort ønske. Han også har hatt en del andre klubber som har vært på banen, men viste stort engasjement og ønske om å komme til Start, og det har betydd mye. Og vi får inn en energisk wingback som kan spille på begge sidene. Utgangspunktet er tiltenkt på høyre siden, men det er en spiller som har et stort potensial som vi gleder oss til å forhåpentligvis kunne utvikle videre.
Dere har fått veldig mye skryt for arbeidet som er blitt gjort i 2025. Asar, nå har vi jo pratet masse om spillere inn, og så du nevner den jobben Mikke har lagt i potten for å bli så god som han ble denne sesongen for Start. Et par andre kare vi ikke har nevnt, men som var veldig viktige i år, det er jo Markus Sommets og Steve Mvoe. Dere klarte å hente de inn, de ble nøkkelspillere for dette laget, men det har også vært kritikk mot det Start har holdt på med på overgangsmarkedet i år. Hva tror du er grunnen? Jeg vet jo at du er en type som aldri vil kaste folk under bussen, men hvorfor klarte ikke Omar Djebali, Ahmed Adebayo og Elias Jamal å få det til i Start i år?
Nei, det er jo litt sammensatt. Jeg synes det er litt urettferdig, spesielt for Omar. Vi hadde vel en rad av sterke kamper her før sommerpausen, som Omar var en veldig viktig del av, og så veldig bra ut. Og så fikk han en utfordring i kneet, som gjorde at han ikke klarte helt å komme opp på det samme nivået, da. Som hadde plaget han over en litt lengre periode, og han fikk ikke de prestasjonene, som gjorde at han ble litt mer variabel utover høsten. Ahmed kom inn, har trengt tid, å tilpasse seg måten vi spiller på. Ligaen har vært mye nytt for han, har hatt sine utfordringer rundt det, men i hverdagen aldri klager, jobber hardt på trening, utfordrer de som har spilt veldig, spiser seg nærmere da, første elveren. Så har jo de som har spilt prestert veldig godt, så er det vanskelig å komme inn på laget. Og Elias kom inn som et frisk pust, fikk noen kamper, men vi fikk ikke han helt til som både vi og han helt sikkert hadde håpet om, og har vært også en sterk bidragsyter med kulturen han kom til, med profesjonaliteten og utfordret de som har spilt. Så jeg synes det ikke helt rettferdig å si at folk ikke har lykkes. Ja, hvis du ser på antall minutter på banen, så forstår jeg spørsmålet ditt, men de gutta har gått foran i garderoben, de gutta har gått foran på trening, og Omar har spilt mye kamper, har vært en sterk bidragsyter, og de andre har pushet tøft på de som startet mye.
Jeg må bare si det at Omar-casen er selvfølgelig litt annerledes. Jeg var kanskje litt for streng med han der, men spisser, de blir jo først og fremst målt på skåringer. Og i hvert fall for folk som ser på dette er utad, så vurderer dere de sikkert litt annerledes også i forhold til hvordan de ser ut i treningsarbeidet, viktigheten i garderoben. Men spissene som ble hentet inn, et par andre navn som jeg ikke nevnte i stad, det er også Emmanuel Gono, Gift Sunday, tar man også med Elias Jamal og Ahmed Adebayo inn i miksen, så er jo det litt av den kritikken Start har fått av Daniel, at de ikke helt klarte å treffe på den spissen.
Ja, det har de jo ikke. De har ikke treffet på den spissen som skulle være erstatteren for Mathias Grundekjern. Det er på en måte helt åpenbart. Samtidig så er jeg enig med Asar at du sitter igjen med to spisser. Han ene skårer 13, og andre skårer 11 i Obos-ligaen, og de er et sterkt spisspar. Så på en måte hadde de ikke levert så godt som de hadde gjort, så hadde det kanskje blitt rom for en av de andre til å få 5-6 starter på rad, og hvem vet hva som hadde skjedd da? Altså sånn, hvem vet hva som hadde skjedd hvis Elias Jamal hadde fått spille 7-8 kamper på rad? Plutselig etter kanskje kamp 4 eller kamp 5, bang, så var han i gang. Så det vil alltid være, uansett i alle fotballklubber over hele verden til enhver tid, når du har en tropp på 20-25 mann, så vil det alltid være noen som leverer veldig bra, selv i et lag som gjør det godt eller dårlig, så på en måte, det vil alltid være noen som havner på utsida. og de vil bli kalt bomsigneringer uansett hvordan man vrir og vender på det. Det liksom, sånn det bare, og det, sånn det i alle klubber til enhver tid. Og så tenker jeg likevel at uansett hvor mye det sant, så bommer Start på, de klarte ikke å finne Mathias Grunde kjennerstatteren i det korte bildet, og det må de selvfølgelig tåle å få litt kritikk for.
Og så har vi jo flere unge gutter i Start som veldig spennende. Du tok jo blant andre med Mathias Dovland og Leander Bjerke til Tyrkia gjennom sesongen, så har flere fått, altså ganske mange egentlig fått trene masse med A-laget. Man har jo et G17-lag som vant sin nasjonale serie, kom seg til semifinale i cupen. Hva synes du om de talentene som i klubben nå?
Jeg synes at det jobbes veldig godt på akademiet. Vi har spillere som har et bra potensial. Så har vi gitt muligheter til mange. Det er vel 18, 19 eller 20. Jeg er litt dårlig på alle de tallene. Det går litt i sur. Men vi har hatt mange som har vært oppe og fått kjenne på A-lagsnivå, fått referanser der, tatt dem videre inn i sin treningsgruppe i hverdagen og hevet nivået der. Og det er klart at det jobbes godt på akademiet, og jeg synes det ser spennende ut, men jeg har ikke lyst til at vi skal bli utålmodige, for at det med å utvikle unge spillere, noen skyter fart veldig fort, mens noen trenger lengre tid, og det må vi tåle, og så må vi tørre å være tålmodige, vi også jobber med det, må ikke bli utålmodige med de her unge, men se på Lukas i år, han har vel kanskje 1000 minutter i Obos-ligaen, det har gått fort for han, spilt 3. divisjon i fjor, og så plutselig spiller du 1000 minutter i Obos-ligaen, og det må jo gi motivasjon til alle unge spillere på Sørlandet, at det er mulig å komme gjennom og bli en del av Start sitt A-lag, og så skal vi tørre å gi deg tid, de unge som kommer opp, men det er masse spennende spillere, og det er en viktig del av strategien vår er å gi unge spillere mulighet til å være med A-laget, og så må jeg altså fortjene til det også. Igjen tilbake til det her, kan ikke bare for at du er en ung og lokal gutt, så skal du komme gratis til ting. Det ligger masse, masse hardt arbeid bak det du holder på med, og det må komme, og dette er jo ikke enkelt, det er ikke det jeg prøver å si her, for at en ung spiller som kommer opp og har en god trening eller to, jeg sier ikke at det er enkelt, men det er mange som kan klare det, sammen med en enkel kamp, og du kan komme opp og spille en, oi, der, han gjorde bra i en cupkamp. Ja, men han er jo et kjempetalent. Altså, han må vi bare spille i alle kamper i Obos eller Eliteserien. Det er ikke sånn det fungerer. Men de gutter som klarer å stå i det her over lang tid, hver eneste dag og i hver kamp, de vil til slutt bryte igjennom. Og hvis du ser på Lukas, tilgjengeligheten hans, veldig høy, står på i alle treninger, nysgjerrig, lyttende, utfordrer seg selv og tar store steg, det bør egentlig alle unge gutter i akademiet se på.
Men, ja. Jeg må si det at jeg leste en sånn sak her i går med Johan Cruyff som uttalte, og det er jo litt viktig å ha med seg også, U17, sa han, det er det vanskeligste laget, eller det vanskeligste perioden i en ung gutts liv også på en måte ofte, men det er kroppslig, det er på en måte du er i ferd med å bli voksen, kroppen reagerer på veldig ulike måter på forskjellige spillere, som gjør at det er en ekstremt krevende fase både for trenere og oss som på en måte kanskje pålegger noen forventninger på utsida. Men hvordan tenker dere rundt dette med, for det er jo veldig mye i spill her, ikke sant? Det er mye sikkert håndtering av foreldre, det er forventninger, altså må du ta noen inn på et A-lag og så må de ned igjen. Altså, hvordan vurderer du den aldersgruppa der?
Jeg synes ikke det finnes noen fasit rundt det da, men hvis du tenker det med foreldre, altså jeg tror foreldre må puste godt, og så må ikke de ha større ambisjoner enn ungene sine. La ungene få lov til å spille fotball, la ungene få lov til å ha det kjekt med fotball, for de er nødt til å ha det gøy. De må glede seg til å komme på trening hver eneste dag, og så har vi mennesker som styrer belastninger og kontrollerer det gjennom dagene og vekene som vi må stole på. Og så må de få lov til å utvikle seg i sitt tempo, og det er veldig få som slår igjennom som 16, 17, 18-åringer. Veldig få. De kommer senere, og det må vi bare akseptere. Og det hjelper ikke om du som far eller mor står og sparker de i ræva og skal få de ut for at de skal trene. Da tror jeg det må komme noe innenfra hos spillerne også. Sant? Du har selvdisciplin og at du har lyst til å gå ut og utvikle deg. Sant? Så jeg tror at det er et samarbeid her, at vi må spille på lag alle sammen, men spillere må få lov til å utvikle seg i sitt tempo. Og så skjer ting fort i fotball. Skjer ting veldig fort i fotball, og det husker jeg selv fra tida mi i Brannakademi også. Spillerne utvikler seg veldig, veldig fort plutselig. Og det, jeg er veldig trygg på at vi kommer til å se flere starspillere som kommer fra eget akademi opp gjennom til A-laget. Men om det skjer det neste år eller året etterpå, det får bare tid å vise.
Ja, for vi... Som Falkner, for eksempel, et kjapt eksempel der, som spilte på Egersund i fjor, jeg synes han var bra der, han var ikke det, men at han skulle gå og komme inn på årets lag i Eliteserien og være et beist i Eliteserien. Jeg kunne aldri sett for meg at en spiller kunne ta så store steg i løpet av en sesong, så det er jo litt den du... potensial i menneske, potensial i fotballspillere er så gigantisk at her kan mye skje.
Ja, jeg sier Lukas igjen, jeg. Ja. Altså, 1000 minutter har han pluss minus i Obos-ligaen, spilt 3. divisjon i fjor. Hvor fort har ikke gått for han? Og han har vært litt ute av laget, og du har ikke merket at han har vært sikkert skuffet, men han har ikke vist det da. Han kommer på trening hver dag og bare jobber hardt for han skal inn igjen. Jeg står veldig på det med tålmodighet, altså. For det er så mange folk som er utålmodige, og så konkurrerer de konkurrerer med seg selv, de konkurrerer med alle andre. Hvis det er en som er like gammel som meg, som spiller en kamp et hakk opp, så nei, da må vi ta oss en prat med klubben, for dette er ikke godt nok på vegne av min sønn. Da må min sønn opp. Nei, glem det. La han få lov til å trene, la han få lov til å kose seg med fotball, la han få lov til å være med kamerater og utvikle seg, og så må det komme en, sånn, du må ha en flamme i deg selv, og en self-drive der da, som du må ha, for hvis du hele tiden blir presset til å gå på trening, da tror jeg det blir vanskelig, altså.
For det er det vi ser i dag med foreldre som pusher barn helt ned til 7, 8, 9, 10, 11 års alderen, det er agenter som er involvert, som vil ha spillerne sine opp og fram, det er oppmerksomhet i sosiale medier, som Asa sier, det kommer til et punkt hvor man konkurrerer med alle andre enn seg selv, men hvordan klarer man egentlig som klubb og trener å faktisk få disse her til å forstå at du må være tålmodig, du må ha den indre driven, og du må rett og slett jobbe steinhardt?
Nei, det er jo noe vi må kommunisere, sant? Jeg synes at gjengen vi har på Akademi- og utviklingsarenaen, de jobber veldig godt, de er flinke til å kommunisere med spillerne, de er flinke til å jobbe med deg i hverdagen, og hvis du ikke kan høre på myggen, da må vi leite mange plasser for å finne mennesker som er bedre enn han. Men det er klart at jeg står veldig hardt på det der med at spillere må ha det kjekt, de må glede seg til å gå på trening. For at det er liksom det gøye som finnes det å gå og spille fotball og trene, og et sterkt ønske om å bli bedre. Vi må tilrettelegge for alle som har lyst å oppnå drømmene sine. Det er klart vi alle... Så har spilt fotball da. Jeg husker selv når jeg var 6, 7, 8 år hjemme på Nordfjordeid og stod ute i hagen og drømte om at det var den ene og den andre og elsket å gå på banen og trene med kompisene mine og holde på i friminutter, ikke sant? Og du kommer for sent, jeg skal ikke si at det skal komme for sent inn til timene, men du var ute i friminutter og du løp jo så fort ut, ikke sant? I det den klokka gikk, og du gikk jo sakte inn når klokka gikk andre veien, sant? For du ville ikke inn i timene. Så jeg tror på det at vi må tilrettelegge for deg. Og så må ikke vi pushe. Vi må ikke ha dårlig tid. Hvis du har dårlig tid, så tror jeg du mister flere.
Savner du livet som profesjonell fotballspiller?
Deler det kan jeg savne. Men sånn som fotball har utviklet seg, og de kravene som stiller, så tror jeg det var greit at jeg har lagt opp. Altså.
Hva er det du savner?
Nei, nå er jeg veldig heldig at... Jeg er tett på spillerne mine og tett på garderoben. Det er klart garderoben og samholdet er jo noe du drives av i hverdagen. Altså. Det er det kjekkeste som finnes det. Å være en del av en gjeng og den kameratgjengen som hver dag går ut på feltet for å kjempe om å bli bedre. Og så skal du opp til eksamen i helgen og prøve å nå et mål. Så det er noe man selvfølgelig savner, men... Man er en del av det fremdeles.
Hvordan var det å møte Asa Kadas på Balløkka når du var 9 da? Var det skjerming, og var det liksom opp og brytelig? Var det liksom en sånn fysisk mareritt for motstanderen allerede som en lite barn, eller?
Nei, ja, så for, det ble ikke delt ut frispark, for å si det sånn. Det var ikke den mest tekniske spilleren, så her var det touch som gikk i alle mulige retninger, men nei, jeg var veldig opptatt av å ha det kjekt da, og gledet meg alltid. Hadde en hage hjemme på Nordfjordeid der kompiser kom, og min far bygde en fotballvegg til oss, og vi spilte fotball der, og min far og mor kom ut og serverte både lunsj og middag til oss, og vi hadde det vanvittig kjekt. Og det med å få lov til å spille fotball, det er det artige som finnes, og være sammen med kompiser, og få lov til å reise rundt til Stryn og til Sandane og til Måløy og konkurrere mot nabobygdene. Det var ja, sitte i en trang minibuss der du lukta svette og bare tenkte åh, fytte rakken, dette er...
Ja, men det, du sier jo noe interessant, eller, for at du snakker, vi snakker om foreldrerollen og sånt som ofte nå blir også mye fremstilt på en negativ måte, men den der gode foreldrene er jo alt det som gjøres, som sier han bygde en vegg til deg, de kom med lunsj, altså det krever jo ofte den gode foreldren som på en måte er der, støtter, ja, legger til rette, setter opp baner og så videre.
Vet du hva,
det kjøres i øst og vest.
Ja, til alle foreldre ute, ikke misforstå meg altså, men det er vanvittig masse gode foreldre og mennesker der ute som tilrettelegger og kjører og stiller opp for ungene sine og fortsetter med det. Fortsett med det, vær der og støtt opp om ungene og støtt i alt dere kan, men la deg få lov til å spille fotball og utvikle seg i sitt tempo. Ikke, du klarer ikke å presse fram en utvikling, det vil komme naturlig, men helt enig, Daniel, det er masse...
Jeg tipper det var en stor lunsj da, sa der. 18 skiver der til lunsj utenpå. Ja,
det var mye ymse, men god mat. Ja. Men det er klart, det er den gleden vi hadde, sant, på under oppveksten, så det er klart fotball er, ja, det er fantastisk altså. Det er noe som man er veldig glad man er en del av.
Men fra Nordfjordeid til Estadio Dalhousie, altså du har opplevd veldig mye som fotballspiller, og så tok du et valg om at du hadde lyst til å fortsette innen fotballen etter at du la opp trene for Brandtalentene, assistent i Stabæk, hovedtrener i Start. Hvordan er egentlig livet ditt som hovedtrener i en profesjonell fotballklubb?
Ja, det er jo travelt da, men jeg er ikke en som går rundt og klager, for du valgte det selv. Og jeg er veldig glad for at jeg har fått den muligheten her, at jeg får lov til å være en del av startfamilien, og får lov til å prøve å utvikle klubben videre. Så når jeg kom hjem fra Tyrkia i 2012, var det, så gikk jeg til Sogndal og begynte trenerutdanningen der, og begynte å interessere meg mer og mer for treneryrket, og ikke minst lederskap, som jeg er veldig interessert i. Og så var jeg tilbake til Brann, og gjorde en avtale med Brann at jeg skulle få lov til å være litt flue på veggen i Brannakademiet når jeg var spiller. Og jeg ble bare mer og mer interessert, og når jeg la opp, så fikk jeg lov til å bli en del av akademiet, og angrer ikke på det. Veldig glad jeg fikk den muligheten, og gikk akademiveien, og fikk lov til å prøve å feile og teste og jobbe med noen av landets største talenter og se hvor ivrig de var på å ønske om å bli bedre. Og ja, kom til et punkt i Brann der jeg kjente litt på at nå er jeg litt ut av komfortzonen. Brann og Bergen har vært en viktig del av livet mitt, ikke sant? Og måtte ut derfra for å kjenne litt på et annet miljø, og jobbe under en trener og utvikle meg, og jobbe under Bob Bradley i Stabæk. Fantastisk mann. En av de første som sendte melding etter opprykket. Han følger godt med, og har 40 års erfaring fra toppfotball, både på landslag og klubblag, og lærte veldig mye under han. Og så fikk jeg muligheten til å komme til Start, og det er jeg veldig glad for.
Og da du... Bob Bradley har nevnt en gang før, men altså, før jeg gikk til Start, så fikk jeg lov til å være på prøvespill i Stabæk, bare et par økter, spilte sammen med, det var veldig, jeg tenkte sånn, shit, det gikk bra på denne treningen her, liksom på venstre siden, jeg tenkte, det er overraskende at jeg klarte å henge med her, så skjønte jeg jo etterpå, det var fordi jeg spilte sammen med Birger Meling på venstre siden, han bare spilte og gikk, veldig god spiller, men da var vi inne i garderoben etterpå, og de snakket om kampen før, og den auraen der, altså Nils Arne Eggen hadde jo en aura som du har snakket om tidligere, som var helt unik, men Bob Bradley snakket jo, hvert ord var jo som det var Al Pacino i Any Given Sunday, det var «On this team, we'd fight!» altså, det var jo helt det var som å sitte i en filminnspilling, ja. For noen typer du har vært borte her.
Ja, helt fantastisk, og det Men igjen tilbake til, jeg har sagt det mange ganger, men jeg er ekstremt takknemlig for den reisen jeg har fått lov til å være med på som spiller, og fått lov til å være i de forskjellige miljøene, og hatt lagkammerater og trenere som jeg har lært mye av, og som jeg i dag har muligheten til å diskutere og spare med, og kan ringe og diskutere ting. Så Bobby absolutt, og Michael, sønnen, som er trenere i USA og nå, som fantastisk familie, varme, gode verdier og virkelig ta vare på mennesker. Så har det en gøy måte å tenke på fotball, ikke sant? Og så,
kan du trekke frem noen ledere på banen? Altså litt sånn de du ser etter som skal være dine bjellesøyer ut på banen. Du spilte sammen med Martin Andresen i Brann en gang i tiden. Men altså, hvem har liksom vært de der mest inspirerende? Altså, kan du trekke frem en spiller?
Ja, det kan jeg gjøre, for at du har forskjellige typer ledere, sant? Du har de her som roper høyest og smeller litt i veggene, og så har du også de typerne som er ekstremt gode en til en, og når de først snakker, så lytter alle sammen. De er ikke ofte de snakker, så klart at tidlig i Brann, når jeg kom dit som en ung gutt, så hadde du en svensk, som heter Svante Samuelsson, som var en tydelig leder, da. Det var liksom første gang du kom inn i en profesjonell garderobe. Klart, i den garderoben også hadde du typer som Per Ove Ludvigsen, som var en leder. Og så Rosmo-gjengen. Først og fremst, altså Nils Arne var jo ekstremt viktig for meg. Jeg har vært med på å forme meg som den unge gutten jeg var, som levde det livet jeg levde på den tiden. Men kom inn i en godt satt gruppe med sterke personligheter og sånt. Du hadde Hoftun der, du hadde Ben Skammelsrud, Roarstrand, Ørjan Berg. Du hadde typer der som på en måte du kunne lære hver eneste dag, bare suge til deg alt. Og så fikk du en reise i utlandet.
Er det noen der ute som du bare tenkte sånn, wow, altså, du har vært på en måte i Rosenborg som var et Champions League-lag, og der holdt jo spillere. Vi vet jo det at Roarstrand, Ben Skammelsrud og Hoftun og gjengen, de hadde jo tilbud fra store klubber i Europa, så de kunne jo vært en del av det de også, men, ja. Men var det noen der ute som du bare møtte sånn, ok, dette er et annet nivå igjen, eller dette er liksom bare helt på verdensklasse?
Ja, altså det trenger ikke alltid være nødvendigvis kaptein, da. Nei. Men husker jeg Benfica med Nuno Gomes, partnerspiss, konkurrent, altså for en spiller, for et menneske, kanskje det varmeste menneske jeg har spilt på lag med tanke på hvor stor han var. Altså, vanvittig sterk standing i Portugal, hatt en vanvittig karriere. Måten han tok deg imot på med åpne armer, du er jo litt nervøs før du kommer inn i en sånn garderobe, du kjenner litt på det, men måten han tok imot deg på var helt, det han du skal konkurrere om en plass med, ikke sant, men tok deg imot og var det varme menneske og på en måte så hvordan du skal ta vare på folk da, hvor mye du lærte, åja, se her er den kanskje den største vi har i garderoben, han bare tar vare på alle som kommer inn, får de til å føle seg hjemme med en gang, ser de, snakker med de, det kjentes ut som at noen veker med han så føltes ut, åja, har vi spilt på lag i 10 år eller, for han var så god med mennesker og målskårer, se han jobber på feltet. Det var jo, ja, det var helt vanvittig egentlig.
Flott mann også.
Ja, fantastisk. Nei, du har hatt en del typer der ute som har vært veldig sterke ledere på sin måte, som du har da lært av. Og det er jo samme på trenersiden. Du har hatt trenere som du har lært mye av, så du har hatt trenere som du ikke helt har connectet med da. Men du har lært litt der og at, oi, sånn har jeg ikke tenkt å gjøre. Og sånn skal jeg i hvert fall ikke gjøre det.
Så. Har du en topp? Nei, vet du.
Skal jeg begynne å kaste ut navnet nå? Nei, men
ja, men nei. Summen av disse personlighetene, sånn som du nevner Nuno Gomes da, på en måte, det er summen av de tingene som på en måte, du baker litt her, litt der, for okay, hvilke typer er det du ønsker å se i ditt lag? Jeg snakket jo, Steffen Skålevik har jeg jo nevnt et par ganger tidligere, som er, ble veldig god kompis med når han var i start, fantastisk type. Han sa på meg i bussen en gang liksom at den råeste personen han noen ganger hadde på en måte vært borte i sin karriere, det var Asa Karadas, og på en måte bare for litt den samme greia da, på en måte at han kom inn i Brann som en ung spiller, og så har du en fyr som har vært og spilt Champions League, som bare på en måte tar emot meg opp, da ble du på en måte, du ble jo Nuno Gomes for Steffen Lie Skålevik, da liksom, og det er jo litt...
Og... Ja, det er en vanvittig, vanvittig sammenligning, men...
jo, men det blir jo det, for at alt handler jo om referanser, og på en måte for de som kommer inn i start nå, så vil jo på en måte Jon Olav Nordheim vil jo være Nuno Gomesen for Hadis.
Mange
det...
Nuno Gomes,
ja. Ja, men altså, jeg har sett Nuno Gomes chip inn i 2004, var du der du? England, Portugal 0-4, Nuno Gomes chipper inn et straffespark i straffekonken der. Det er en stor stjerne.
Ja, vanvittig, og jeg er jo veldig opptatt av verdier da, ikke sant? Altså, vi altså alle mennesker da har jo en bagasje, de har en historie, og jeg er jo veldig interessert i å med spillerne mine, bli best mulig kjent med spillerne mine, menneskene først, for at jeg må bli kjent med det mennesket sånn at jeg vet at, ok, hva knapper skal jeg kunne trykke på? Hvordan skal jeg kunne motivere deg? Hvordan skal jeg kunne pushe deg? Så jeg er jo veldig opptatt av mennesket, og verdier er viktig. Det er veldig viktig at du har de riktige verdiene, for det er kulturen ligger i mennesket, og det er veldig viktig for meg og oss som klubb.
Men hvordan var det å spille mot en rivruskende gal Pepe?
Ja, det var... Nå er det sånn at jeg husker han, men han husker nok ikke meg, for han har nok møtt mye bedre spillere enn meg. Men nei, det var spesielt, sant? Du kommer fra Rosmond til Benfica, det er bare en helt annen verden. For jeg husker første kampen vi skulle spille var sånn supercup, altså cup og ligamester mot hverandre før sesongen startet, og du sitter i bussen og så er på vei til stadion, og så ser du bare et folkehav av mennesker, ikke sant? Det er Benfica mot Porto, og sitter bare der, du skal suge til deg alt, og bare, oi, hva er det som skjer? Hvordan er ting?
Hva årstall er vi på da?
04.
Så du er på det Porto-laget da, som faktisk da, er du i starten av 04, eller er du i...
Det er sesongstart.
04-05?
Mm.
Så dette er det Porto-laget som er regjerende Champions
League-mester. Ja, så da skal vi møte deg. Og da sitter du egentlig bare og tenker, sant, og ser rundt i bussen, og du tenker, oi, sant, der er jo Luisa, og der er Nuno Gomes, der er Simão Sambrossa, så det er liksom, ok, dette er lagkammeratene, ja, kult, ikke sant? Og så ser du rundt, og så plutselig så bare smeller det i bussen, og du skvetter ned, ned på gulvet da, og spilleren ser jo på meg, så rart, bare, hva som skjer med deg liksom, for de er jo vant til det. Og da blir jo bussen peppret med alt som fantes, sant, og det er jo en skuddsikker, altså vinduene, baller, altså det var forskjellige golfballer, det var alt mulig, og jeg skvett jo så vanvittig, for jeg har ikke vært med på det før. Bare ned på gulvet der, og gruppa begynner nesten å le, liksom, hva er det som skjedde med han her som kommer fra? Litt av helt vanlig, bare bli vant til det, ikke sant? Her spiller vi en tøff kamp, ikke sant? Og så opp igjen, og så ser du bare liksom Porto-fans som bare kaster ting på bussen, og det er bare sånn, wow, dette er du med på. Så, nei, det var en... Det har vært en gøy reise, det har det, og det er mange spennende historier derifra, ikke sant? Jeg har vært heldig, veldig takknemlig. Jeg har fått lov til å være med på mye. Jeg har tatt noen gode valg og tatt noen mindre gode valg, men jeg er ikke en sånn som sitter og ser tilbake og tenker at jeg burde ha gjort det, eller sånne ting, sant? Og det er veldig lett. Man tar de valgene der man er, og så jobber man derifra.
Kommer nok ikke til å bli lignende scener som bussturen før Benfica Porto i Eliteserien neste år, Daniel, men Asa Karadas skal altså lede Start på det øverste nivået i landet for første gang siden 2020, og det gleder vi oss veldig mye til.
Ja, helt vilt, og det er en by som gleder seg, det er en landsdel som gleder seg noe vanvittig til det, og det som Asa har sagt, så er det ikke noe rett. Start har kanskje følt litt, eller mange sørlendinger har følt at vi har en rett på eliteseriefotball. Vi har fortjener eliteseriefotball, det er noe annet, men man har ikke en rett, og nå har Start gjort noen riktige ting. De har gjort en god treneransettelse, de har bygd en kultur som gjør at de er akkurat nå eliteserielag, og så er jeg så utrolig spent, jeg er så glad for at vi har den spenningen. Det er på samme måte som jeg gleder meg til VM-trekninger på fredag for å se hvem Norge skal spille mot. Jeg gleder meg til å se kampoppsett i eliteserien for å se hvem skal starte møte på 16. mai, hvem er i første serierunde, ikke sant? Vi fortjener å glede oss. Akkurat nå skal vi bare glede oss, og så er det heldigvis er det de sin jobb å sette dette laget i stand til å bli et eliteserielag i 2026, men vi gleder oss, og det er på en måte akkurat nå det aller viktigste.
Tror du vi har Roger og Joey med oss fortsatt?
Ja, vet du hva? Nej, jag vet inte, jag tror faktiskt där jag sovna. Ja. Jag tror kanske vi har gitt dig en god nattsövn eller en god powernap på dagen.
Men kan du spöra Roger ett spörsmål från oss här i redaktionen, för Paul har fortalt en historia. Det är enten han eller Kai.
Okej.
Okay. Var de skulle då på busstur, för vi tullar alltid med det, för varje gång vi ska på med FVN till Oslo så spör jag om någon, eller om de kan plocka mig på Bens kafé i Lyngdal. Ikke sant? Det är fel riktning. Og hver gang vi skal til Stavanger, så er det en eller annen, enten Jim Rune eller Paul, som spør om de kan bli plukket opp på Harbakken, altså i Arendal. Og det kommer av en gammel historie med Roger eller Kai Risholt, som da skulle, hvor start skulle vestover, de skulle til Viking og spille, og Roger eller Kai spør om de kan bli plukket opp på Harbakken senter i Arendal. Så det, der vil vi gjerne ha, vi vil ha svar, vi, på et eller annet tidspunkt vil vi ha svar fra Roger om det er han eller hans bror, surrebror Kai Risholt, som har på en måte tatt feil av, for det hjelper ikke å stå i bussen i Arendal hvis bussen kjører fra Kristiansand til Stavanger, ikke sant?
Jeg vet ikke om jeg skal tørre å spørre han om det, altså. Jeg lurer på om dere må få inn Roger på en podcast.
Ja, vi må det, han har, mye, ja. Han har mye å melde. Han
få inn Roger,
ja,
en god mann.
Ja. Roger har A-landslagskamper for Norge.
Ja, ja, med pannebånd.
Roger är egentligen helt chefen.
Roger är helt chef. Roger är helt chef.
Ja, målsättning för podden nästa år.
Och ha med Roger.
Roger.
Vi kan ha med Roger för jul.
Ja, är klar det.
Tänk på att skänka folk i Roger på 24 december.
Få Roger in. Hä? Få Roger in.
Ja, enig i det. Det är egentligen skandal att inte vi har hatt han i innanledes. Han är ju en man med många fina facetter.
Kan bli lite useriöst med podd med Roger, men han är också väldigt duktig i det han håller på med, så vi får pröva.
Han byr på sig själv i alla fall då.
Ja, det gör han.
Han byr på sig själv.
Vi fick någon väldigt fin historia serverat där så idag, så det var väldigt
karaktär.
Ja,
får det karaktär.
Du, ja, det kan du få från 1 till 6.
Ja.
Så du får en stark femmer av mig.
Oj. Skulle det stark trea då, det var för
mig.
Jag har varit förnöjd med stark trea, det alltså.
Eneste grunnen til at jeg ikke gir deg sekser, det for at jeg vil at du skal ha noe å strebe etter og ha et forbedringspotensial.
Jeg kjenner ikke at jeg selv i
nærheten av utvikling, vet
du. Jeg ikke i nærheten av sekser. Men en stark trea har det tatt, Sjøen.
Hva gir du deg selv?
En trea.
Gjør du det?
Ja, ja. Et lite steg i riktig retning.
Husk at den har internasjonal terning, ikke sant? At når du har spilt mot Nuno Gomes og gjengen, så har du litt andre referanser enn oss. For oss er dette en femmer, for han er det en treer. Han har Champions League-format.
Ja, men det som en sekser, det er det glise som du har vist oss jevnt og trutt etter at opprykket ble sikret. Det håper jeg vi får se mer av neste år. Lykke til, Azar, og tusen takk for at du var med oss i dag.
Tusen takk.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.